Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це Академія наук, науково-популярна програма на хвилях радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Її, як завжди, ведуть Юрій Пустовіт.
І, як завжди, Дмитрий Сімонов.
Вітаю, Юрію.
Здравствуй.
170 років тому, 21 лютого, це якщо за новим стилем, або ж 9 лютого за старим, народився відомий археолог Вікентій Хвойка. До речі, нам тут на радіо НВ він особливо близький.
Да.
Тому що
вулиця рядом.
Так, зовсім
його імені.
Поруч з нами, це фактично паралельна до нас вулиця, до неї там йти, мабуть, менше ніж 5 хвилин, названа його іменем. А також тут на Подолі, зовсім неподалік від нас, буквально 15 хвилин, якщо так не поспішати, можна знайти стоянку мисливців на мамонтів. Тобто знайти її зараз
знайти
не можна, бо від неї, наскільки я знаю, нічого не залишилось. Але в кінці 19 століття саме Вікентій Хвойка її розкопав, дослідив, і там були знайдені дуже класні, цікаві речі. Вони зберігаються в Національному музеї історії України, в тому числі. Поговоримо ми сьогодні про цю стоянку, але вся наша сьогоднішня програма, наступна година, буде присвячена саме Вікентію Хвойці. Прошу вітати нашу сьогоднішню гостю. Це Марина Олександрівна Стрельник, завідувачка відділу найдавнішої та середньовічної історії Національного музею історії України. Пані Марино, вітаю вас.
Доброго дня.
Здрасте.
Дякую, що ви сьогодні до нас завітали.
Я теж дуже рада, що я до вас завітала.
Вікентій Хвойка, в мене є такий уявний прийом, уявне соціологічне дослідження. Якби ми зараз вийшли на вулиці і почали опитувати так просто в людей, які йдуть вулицею, яких археологів відомих українських вони знають, то я думаю, що більшість із тих, хто кого б знали, то знали б саме Вікентія Хвойку. Я хочу сказати, що це, на мою суб'єктивну думку, найвідоміший археолог ось в історії України.
Дима, я надеюсь, что оно так и есть вот на самом деле, потому что, к сожалению, не так много археологов знают вот просто на улице.
Но я розумію, куди ти, так би мовити, про що йдеться, але хоча б вулиця є, так?
Ну, люди вулицю, да. Якщо ти скажеш названня вулиці.
Люди ходять, їздять, і вони, напевно, що знають, що це археолог. Але так, я з тобою погоджуюся, що навряд чи вони знають щось більше про нього. А чим взагалі, пані Марино, відомий Вікентій Хвойка як археолог?
Загалом ця людина дуже цікава, він не тільки археолог, це ми знаємо про нього більше як археолога, але він і художник, він займався сільським господарством, а ще він стояв біля витоків формування взагалі першого Київського музею, на основі якого потім ціла низка музеїв київських утворилася, в тому числі і наш Національний музей історії України. І ось саме 1899 рік, це була перша виставка археологічна до 11-го Всеросійського археологічного з'їзду, і якраз Хвойка її готував, він дуже багато вклав і в виставку, і потім ці речі, а в основному там були представлені матеріали з розкопок Хвойки, саме вони стали основою колекції нашого музею. І Хвойка, він був першим головним зберігачем Національного музею історії України, а тоді це був міський музей старожитностей і мистецтв. І саме археологічна колекція, вона сформувалася однією з найперших. І ось тому ми вдячні цій людині за все, і за те, що він знайшов ці речі, за те, що він їх правильно інтерпретував, за те, що він їх зробив музейними експонатами, завдяки йому це сталося. І він же їх почав записувати в інвентарну книгу, а сталося ще в 1897 році, тобто задовго до офіційного відкриття у 1904 році нашого музею.
А знайшов він багато різних речей, але найбільше він відомий за трипільські речі, за відкриття трипільської культури.
Мабуть, саме за Трипілля, але ж не тільки Трипілля. І навіть якщо говорити про дослідження у Києві, то якраз трипільські перші матеріали він знайшов у Києві. І знайшов він їх на вулиці Кирилівській, там, де він почав досліджувати ось ту відому всім стоянку на мисливців, мисливців на мамонтів. І ось якраз тоді, а це був 1893 рік, а на той момент Хвойка вже багато встиг зробити як археолог. Він приймав участь в експедиціях інших відомих вчених, і, до речі, він з ними контактував, багато вивчав самостійно наукової літератури, історично-археологічної. І ось на той момент, коли ось ця знахідка така йому випала, то він вже знав, як копати, яким чином, що, де, як. І коли вже ось ця стоянка почала досліджуватися, то розкопував він доволі такими широкими площами її, тобто він виявив не тільки кістки, але й рештки взагалі життєдіяльності. І для нього була характерна так звана автохтонна теорія, тобто він вважав, що ось це перевісне таке поселення, де жили люди, і ось саме так його треба досліджувати, як таку комплексну пам'ятку, тобто не тільки якось якісь конкретні кістки. І таким чином ось цей його перший досвід, взагалі самостійний такий, він був дуже важливим внеском саме в розвиток палеолітознавства. І цікаво, що тут же неподалік були знайдені і перші матеріали трипільської культури. Однак тоді вони ще не були трипільськими, а Хвойка взагалі коли їх знайшов, а це були звичайні черепки, розмальовані червоною фарбою, червоною вухрою. І він був просто вражений наявністю ось цієї мальованої кераміки в Києві, на теренах України, і він показував всім вченим, всі були просто в захваті, були вражені, і перша назва, яку він хотів запропонувати для позначення цієї культури, стала назва культура мальованої кераміки.
Подскажите, то есть они кардинально отличались от тех археологических находок, которые были сделаны до него?
Так, тому що посуду, ну, взагалі керамічного, розмальованого, давнього на той момент на теренах України відомо не було. І це була якраз така перша знахідка, тобто була, ну, справжня сенсація. А коли він почав вже досліджувати Київщину, а на Київщині там дуже багато матеріалу було, і ось якраз оті села, ціла низка сіл, це Верем'я, Стайки, Ржищів, Трипілля, де були відкриті великі поселення трипільської культури, то есть якраз за селом Трипілля ця культура і одержала свою назву.
То есть они, эти находки были в этих разных местах схожи по какой-то вот идентификации своей?
Знахідки були різні, причому вже Хвойка звернув увагу на те, що є кераміка прикрашена врізним орнаментом, тобто таким вдавленим по сирій глині, який наносився, а є кераміка розмальована. І так само, крім кераміки, крім посуду, він знайшов фігурки людей, тварин, різні речі з глини побутові, такі як прясла, наприклад, або грузила для сіток. Тобто тут було дуже багато ось цього керамічного такого матеріалу. І дуже часто саме ось посуд і жіночі фігурки, вони були прикрашені орнаментом. Причому орнамент цей, він відрізняється, ну, від одного, скажімо, поселення до іншого. Є якісь такі специфічні свої риси, і вчені навіть звернули увагу, що, скажімо, одне поселення, там навіть якась низка там будиночки, може відрізнятися кераміка від інших. Тобто вони її виготовляли, вони могли запозичити одне від одного мотиви, однак в цілому стиль, він був таким єдиним. І вже тоді Хвойка виділив два періоди, а трипільську культуру він відніс до 4-го тисячоліття, ну, в принципі, більш-менш правильно дав датування, і це якраз була його така величезна заслуга, що він не тільки правильно інтерпретував саму культуру, але й хронологічно він їх розподіляв за часом. І якраз ось ця трипільська культура, він теж її поділив на два періоди – ранній і пізній. І в нашому музеї зберігається чималий архів саме Вікентія Хвойки, і, зокрема, його акварелі. То ось там одна з таких акварелей – це зображення зовнішнього такого вигляду тодішнього села Верем'я, і там позначено А і Б, тобто різні ось ці етапи. Причому він вважав, що розмальована саме кераміка ось ця, це більш ранній етап, а уже така здавленим цим різним орнаментом, це більш пізній. Однак потім, коли вчені вже досліджували культуру після Хвойки, то виявилося, що якраз навпаки, більш рання є саме ось така вдавлена вдавлений орнамент. От, тобто, якраз його відкриття в Трипіллі і в інших ось цих місцях на Київщині, вони мали величезне значення. І під час проведення ось цього 11-го археологічного з'їзду в Києві, з 1 по 20 серпня він проходив, то Хвойка навіть організував поїздку до Трипілля, щоб могли вчені подивитися, як же виглядав ось той розкоп і ті речі, які ось він там знайшов.
Мені тут так захотілося запитати, попросити вас, щоб ви розповіли про ці керамічні фігурки антропоморфні, які жінок зображують трипільські, тому що вони у вас виставляються в музеї. Наскільки я знаю, з ними пов'язані дуже цікаві історії, але тут я згадав, що ми сьогодні говоримо про Вікентія Хвойку. Я думаю, що ми ще повернемось до трипільської культури. Що мені цікаво, якщо подивитися ось так на здалеку на біографію Вікентія Хвойки, то він народився в 1850 року, а починає він свої розкопки, взагалі свою археологічну діяльність в 90-х роках позаминулого століття, тобто людині років, ну, приблизно, Юра, можна я скажу, що десь так, як нам з тобою. Тобто він не займається археологією, а потім в 40 років він починає займатися.
Чому вдруг, так?
Ну, це так,
так, в нього теж
дивно.
Така дуже цікава взагалі біографія, бо людина народилася в Чехії, народився він в родині багатодітній, крім нього було багато братів-сестер, родина була дружною, а займалися вони сільським господарством. І, власне, походу він з біднілого шляхетського роду. І коли дитина в такій сім'ї народжується, то, власне, сільське господарство має стати її професією. Так воно і було. Він закінчив комерційне училище, потім подорожував землями Австрії, Німеччини, а потім переїхав до Києва, і це сталося у 1876 році. Причому приїхав він до Києва, і займався він тут, ну, буквально будь-яким підробітком. Він викладав німецьку мову, викладав малювання, фехтування, тобто він ще й був фехтувальником чудовим. Тобто будь-яка робота, яка йому траплялася, він за неї брався. А ось якраз таким основним його заняттям на той момент це було сільське господарство і вирощування, і виведення нових сортів проса і хмелю. І ось завдяки родині Деферент київській на їхній дачі поблизу Києва в селі Петрушки, там він якраз і почав ось ці досліди. Причому вони були настільки успішними, що він навіть одержав нагороди на виставках міжнародних і на внутрішніх. Зокрема, в місті Ромни він одержав диплом, і ось цей диплом можна зараз у нас побачити в музеї на виставці, яка присвячена Вікентію В'ячеславовичу. Називається вона «Археологічні світи Вікентія Хвойки», тобто ось цей початок. І ось такий диплом. Він у нас датується 1885 роком. Тобто тоді він повністю сільським господарством займається. Другий диплом – це диплом Французької академії про обрання Хвойки своїм членом-співробітником. І там він на міжнародній виставці у Парижі одержав срібну медаль. І це 1899 рік. Здавалося, все йде чудово, саме на сільськогосподарській ниві, але раптом, як завжди, трапляються заздрісники, і ось та лабораторія в тих Петрушках, вона згоріла. І коли Хвойка почав щось там шукати, ці насінини, які там мали зберегтися, то він не знайшов жодних слідів обгорілого того насіння, а знайшов скляні браслети давньоруського часу. І, до речі, збереглися дуже такі цікаві документи, зокрема, чорновики його листів і в науковому архіві Інституту археології, в нашому архіві науковому і в фондах нашого музею є теж дуже цікаві документи Вікентія В'ячеславовича. І ось там якраз є таке свідчення, що він ті браслети нашив на планшет і продав за 60 карбованців.
Ну, пані Марино, давайте ми тут зробимо паузу, в нас зараз буде випуск новин, послухаємо, що відбувається в світі, і повернемось в студію за кілька хвилин. Залишайтеся з нами, це Академія наук.
Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Це Академія наук, науково-популярна програма на хвилях Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Це друга частина нашої програми. Юрій Пустовіт та Дмитро Сімонов, її постійні ведучі. Сьогодні в гостях у нас Марина Олександрівна Стрельник, завідувачка відділу найдавнішої та середньовічної історії Національного музею історії України. Говоримо ми сьогодні про Вікентія Хвойку, тому що саме ця людина, саме цей відомий археолог народився 170 років тому, 21 лютого, за новим стилем. І перед тим, як піти на перерву, пані Марина розповідала про те, як же Вікентій Хвойко у віці 40 років, ну чи там трішки більше, приходить до того, що він має займатися археологією. Він знайшов ці браслети, коли шукав, коли розбирав, скажімо так, свою лабораторію після того, як вона згоріла, і що відбувається далі?
Можна сказати, що це був його перший розкоп?
Ну, можливо, і так. І ось якраз це був поштовх до того, щоб він зацікавився якраз предметами старовини. Але освіти фахової в нього такої не було, і йому довелося вже самотужки вивчати і надолуджувати те, що потрібно було вивчити справжньому археологу. І, до речі, ось цей момент йому завжди пізніше йому дорікали саме тим, що він не має ось тієї освіти, але копає.
Сьогодні його просто назвали або чорним археологом, або грабіжником. Ну, погодьтеся зі мною, сьогодні людина, яка не маючи освіти, бере лопату і починає щось там розкопувати, будь то Трипільський чи якісь палеолітичні речі. А тоді була, наскільки я розумію, зовсім інша ситуація.
А справа в тому, що де в чому ви праві? Якраз десь середина, кінець 19 століття, це був справжній сплеск взагалі цікавості до археології. Бо тоді якраз не тільки науковці, а взагалі люди зрозуміли, що те, що знаходять у землі, воно може розказати багато і дати багато нової цікавої інформації. Але Хвойка, він пройшов, мабуть, дійсно ось той шлях від такого, умовно скажемо, археолога-аматора, так, коли він ось ці речі знайшов, нашив і продав, до справжнього фахівця, науковця, коли кожна річ для нього була важливою, як ось такий речовий доказ якоїсь події у минулому.
От мені цікаво, простите, от ви сказали, він першу річ знайшов і продав, а от він далі археологією став займатися, з якої целью? З целью, з научной целью или с целью...
Не лише.
Не только научной, да. Вот,
справа обогащення. В тому, що він так і не розбагатів на археології. Весь час це просто стало його захопленням. Тобто, от він знайшов ці речі, вони йому там дали якісь незначні, спочатку такі кошти, але ж далі, коли він вже займався, а він приймав участь в експедиціях вчених, відомих на той час, таких як Яворницький, Мазараки, Антонович. З Мазараки він взагалі працював спільно, і навіть для музею були на замовлення Хвойки виготовлені макети, які у нас і досі зберігаються, такі дуже цікаві саме по його дослідженням, але це було трошечки пізніше. І, однак якраз ось цей момент, коли виникла ось ця цікавість до археології, вона призвела до того, що він почав збирати свою власну колекцію. Тобто він не тільки приймав участь в експедиціях, але й опитував, скажімо, місцеве населення, тобто проводив ось ці розвідкові, так би мовити, розвідки такі, як зараз прийнято. Тобто вже коли він приїздив на місце на якесь копати, то він вже знав, що там щось є давнє. Ну і на той момент вже були створені карти археологічні, тобто нанесено було більшість пам'яток, однак досліджувати ще було треба дуже і дуже багато. І якраз йому просто поталанило, тому що він відкрив якраз такі культури, які у нас, мабуть, зараз такими є визначними, і не тільки Трипільська. Він відкрив Черняхівську і Зарубинецьку культури. Однак, коли це сталося, це був 1899 рік, і тоді він вважав, що це єдина культура першої половини першого тисячоліття слов'янська, він назвав її культурою полів поховань або культурою поховальних урн. І ось такий цікавий момент, у музеї збереглися речі з етикетками, ще власноруч написаними Хвойкою. І ось там якраз зазначено поля поховань, і стоїть номер ось цих речей, які якраз він і знайшов.
Ну, так він вже називав зарубинецьку культуру, правда?
Це зарубинецьку і черняхівську він назвав. А вже потім вчені на основі ось цих поховань, полів поховань, вони виділили дві слов'янські культури, одну більш ранню, це зарубинецька культура, і більш пізню культуру, це вже черняхівська культура.
Как вы считаете, можно было бы назвать Викентия Хвойку не только археологом, а еще где-то антропологом?
Ну, власне, йому траплялося багато саме матеріалу з цього з поховань, і з кістками йому теж доводилося мати справу. І що дуже цінним є, що він залучав якраз вже коли матеріал було здобуто, а гроші йому на розкопки в основному давали меценати, те, що він одержував від археологічної комісії, і в основному тут в Києві граф Бобринський опікувався саме розкопками, і весь час в його листах ми зустрічаємо натяки про те, що йому не вистачило грошей на дослідження, що робітники коштували дорого, а треба ще більше грошей. І це були незначні, як на той момент, кошти. І ті речі, які він копав, а на розкопки він одержував від археологічної комісії відкритий лист, і ці відкриті листи, вони теж збереглися в архіві, тобто ось такий цікавий теж документ, і там було зазначено, що всі найцікавіші речі він мав представити до Санкт-Петербургу на височайше розсмотрення. І вже потім, вже ось це розсмотрення, воно вирішувало, чи річ поверталася до Києва, чи вона десь залишалася в центральних якихось.
Дайте вгадаю, нічого, мабуть, не повернулося до Києва.
Ви знаєте, як не дивно, дещо й повернулося. І, зокрема, на верша із зображенням скіфського бога Папая, який зараз є окрасою нашої експозиції. І на той момент речей взагалі розкопувалося, знаходилося не так і мало. Тобто, дійсно, ідея створення музеїв в різних містах Російської імперії, вона тоді була популярна. Ну, а коли є речі, то є на чому створювати музей. І тому колекції формувалися і за купівлею, і завдяки розкопкам. І ось, зокрема, якраз вже після відкриття офіційного музею в 1904 році, вже в 1905-1906 роках від археологічної комісії, музей одержав значну кількість речей, в тому числі і оці матеріали з досліджень Хвойки. Однак грошей багато давали також родини Ханенків, Терещенків. Тобто ось на все це якраз він і проводив свої дослідження.
Пані Марино, а ви сказали, що він почав з того, що працював як аматор, але потім став справжнім, безумовно, фахівцем своєї справи, принаймні, як на той час. Ось також ви розказували, ми говорили про Кирилівську стоянку мисливців на Мамонтів. Я знаю, що вона абсолютно цілком розкопана, там нічого не залишилось. І от коли я зараз у людей, археологів ваших колег, які займаються палеолітом, запитую, а що ж там було на тій стоянці, чи були там ось такі житла, які ми знаємо добре по Добраничівській стоянці, по Мізинській стоянці, які сьогодні розкопуються в Межиріччі, то люди відповідають, ну, це складно сказати, тому що ось він їх не помітив, Вікентій Хвойка, чи були там ті житла, чи ні. А після того, як він це все, ну, фактично зруйнував, тому що археологія, вона руйнує свій об'єкт, ми вже сьогодні не можемо сказати. Ну, чи справді він так добре копав, чи можна було б це на той час зробити в якийсь інший спосіб і, скажімо так, витягнути більше інформації з тих...
Справа в тому, що дійсно ті методики досліджень, які використовувалися понад 100 років тому, вони були ще недосконалими, і, звичайно, до сучасних їм було далеко. І він міг не помітити так само, як і на Кирилівській стоянці, так само і на Трипільських пам'ятках, багато чого. І, вірогідно, все ж таки, що якісь житла, можливо, такі самі, як і в Мезені, і в Межиричах, в Добраничівці, вони, мабуть, теж були, але ми цього вже ніколи не дізнаємось. Однак ті кістки, які він познаходив, а тоді мамонтів називали мамутами, і це взагалі в Києві була сенсація. І навіть серед жителів поширилися чутки, що кістки ті цілющі, бабусі з клумаками попрямували до цієї стоянки, і Хвика навіть йому довелося встановити охорону навколо стоянки для того, щоб якось її забезпечити збереження вже ось цих речей. І крім кісток, він знайшов також і чимало різних знарядь праці з кременю. І ось тут якраз до помилок ми підходимо, тому що він подекуди не відрізняв, скажімо, справжнє знаряддя від якогось відходу виробництва і позаписував це все як знаряддя праці. І саме так він їх понашивав на планшети, і ось на тих планшетах він виставляв на виставці до 11-го Всеросійського археологічного з'їзду ось цей матеріал саме крем'яний. Однак він консультувався у найвидатніших на той момент вчених, і, зокрема, з французькими вченими. Вони приїжджали до Києва, а французький палеоліт на той момент вже був непогано відомий. Були фахівці, які мали цим займатися. І ось такий ще цікавий факт, що було вивезено тоді 36 цих знарядь крем'яних. Вони зараз там у Франції зберігаються, однак вони досі не опубліковані. І ось саме вони вивезли саме знаряддя праці. Mm-hmm. А ось це все, що там взагалі було знайдено, ну, є і знаряддя, тобто нас можна в експозиції теж побачити. Тобто матеріалу цього крем'яного було багато знайдено. А ще він знайшов 4 бивня, фрагменти бивня орнаментованих. Однак з них тільки 2 на сьогоднішній день збереглися, і їх теж можна в нашій експозиції побачити. Один з насічками, а другий з малюнками. Тобто це такі найвизначніші його були знахідки. І ось дійсно, що і консультації, ось ця допомога, і фінансування належне, вони якраз створили умови для того, щоб ця стоянка, вона була досліджена, і на той момент вона була досліджена непогано. Однак далі Хвойці доводилося дуже швидко копати, бо ті, хто давав гроші, меценати, вони вимагали в першу чергу речі. І чим більше, тим краще. І ось якраз тому подекуди не все повністю фіксувалося. Однак, що стосується Кирилівської стоянки, то тут збереглося і багато фото якраз тих часів. І Хвойка, згадаємо, що він викладав малювання, і він був чудовий художник. І ось ці замальовки його акварельні, вони теж збереглися, і загальний вигляд вулиці Кирилівської, і стоянка, і ось ці всі розрізи, ну, тобто все, що, як правило, археологи зараз теж фіксують, замальовують, фотографують.
А в нас до завершення другої частини буквально одна хвилина. Я хотів вас попросити, щоб ви розповіли про другий бивень. Тому що перший бивень, от я, наприклад, його бачив, там на ньому зображено щось на зразок карти, якщо я не помиляюсь. А другий, ви сказали, насічки. Це якийсь
це просто,
календар чи щось таке?
Вони на ось ці зображення на бивнях, вони наносили крем'яними всіми знаряддями. От, тобто це така була таке різьблення. І ось ці насічки, можливо, що це були якісь календарні позначки. Причому Хвойка знайшов 4 бивні, і 2 ще були теж із якимись там насічками, але вони не збереглися. А ось той бивень, який, про який всі знають, там вчені вбачають близько 10 різноманітних зображень. Хто бачить карту, хто бачить зображення 3 світів, або вгледіли там і черепаху, і птаха, і різних ось цих тварин. Але це все таке дуже схематичне. І якраз ось ці знахідки на той момент, це була дійсно сенсація. Тобто він такого багато всього знайшов, саме цікавого, і, як бачимо, і зараз вони є актуальними в нашій експозиції.
Зараз ми зробимо паузу, послухаємо новості, рекламу і повернемося. Оставайтесь з нами.
Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Це третя частина Академії наук, науково-популярної програми на хвилях радіо НВ. Юрій Пустовіт та Дмитро Сімонов працюють в студії. В гостях у нас сьогодні Марина Стрельник, завідувачка відділу найдавнішої та середньовічної історії Національного музею історії України. І ми говоримо сьогодні про Вікентія Хвойку, який народився 170 років тому. Розібралися з Кирилівською стоянкою, вік якої, якщо я не помиляюсь, близько 19 тисяч років, яка ось в Києві, тут на Подолі, хто не знає, колись була. Хотілося б повернутися повернутися ще до Трипілля. Ну чому? Тому що він, Вікентій Хвойка, відкрив фактично цю культуру. Ну і тому що тема це все ж таки не будемо забувати, вона надзвичайно популярна. І треба сказати, що вона ще й надзвичайно заміфологізована. Подобається нам це чи ні? Я знаю, що багатьох археологів це, ну, напевно, що не те, що засмучує, а навіть і дратує, коли там особливо не фахівці починають там Трипілля. Ми знаємо, що існує там і чорний ринок цих речей, які знаходять трипільських, і ринок підробок також існує. Тобто тема така популярна. Хотілося би зрозуміти, а ось ця міфологізація, перепрошую, навколо трипільської культури, це таке сучасне явище, чи воно йде ще з отих давніх давен, коли Вікентій Хвойка знайшов і намагався в силу тодішніх уявлень та можливостей інтерпретувати цю культуру? Чи є його якийсь, можливо, внесок?
Ось якраз він вважав, що трипільське населення, що це є пращури слов'ян, тобто ця теорія автохтонності, вона ним була якраз викладена і підтримувана була, і вона була дуже популярною якраз в ті часи.
Що треба зазначити з точки зору сучасної науки, абсолютно невірним дійсності.
Є, тому що ось це населення, зараз вже точно встановлено, що прийшло воно до нас із Балканів, вже з готовими отими навичками і виготовлення посуду, і, власне, землеробство остаточно утвердилося, і скотарство якраз приходом трипільців сюди. Тобто це населення, воно сюди прийшло, і антропологічний тип суто балканський. Тобто, але ж нічого нікуди не дівається. І те, що вони заселили практично всю територію сучасної правобережної України на той момент, що вони тут жили, причому жили довго, аж до початку 3-го тисячоліття до нової ери. От, тобто це величезний проміжок часу. Вони залишили нам дуже велику кількість ось цих своїх поселень. І те, що ми дізнаємося зараз про це, порівняно із Хвойкою, хоч він і розкопував поселення швидко, багато знаходив матеріалу, багато тих же фігурок, але ж сучасні методи, вони дозволяють і теж магнітозйомка, чітко встановити плани тих поселень і навіть визначити, що розташоване було на першому чи на другому поверсі того чи іншого будинку. І це вже сучасність. А Хвойка тоді вважав, що якраз ось це населення, воно має безпосереднє відношення до того населення, яке населяє цей край, він так і зазначав, зараз. Тобто, ось так, тисячі років тому, те ж саме населення, яке і наявне було наприкінець 19 століття.
Зрозуміло.
То есть только из-за этой, вот по причине того, что это наши пращуры, было столько мифов вокруг этого?
Ну, справа в тому, що ось така незвична взагалі для тодішньої археології такий матеріал, а одразу, як тільки він його знайшов, то виникло і багато загадок, на які ми і зараз не можемо відповісти. Зокрема, ось ці посудини біноклеподібні, ось ці біноклі, які не мають дна, як правило, але є і потріні, триноклі так звані, є моноклі, і Хвойка, він не міг відповісти на питання, навіщо їх робили. Причому знаходять їх від 1 до 10 можуть знайти в одному житлі, інколи їх немає взагалі в житлах, а розмір...
Тобто і зараз непонятно, що це завжди.
Так, розмір від дуже маленьких до таких до коліна величезних посудин. І ось такий цікавий момент, найпоширеніша точка зору, що це посудини для ритуального закликання дощу, начебто жриці лили туди воду, вона проливалася і мав піти дощ. Однак ця теорія теж не витримує критики, бо є біноклі, в яких взагалі немає отворів. Тобто зроблені ось за такою формою якісь посудини невідомого призначення, але отворів немає. І навіщо їх хто використовував, ніхто не знає. Так само і Хвойка. Він коли їх познаходив, саме ось на Київщині, з його колекції декілька походить таких дуже цікавих посудин, на виставці теж можна її побачити, одну з них з розкопок. От він просто не знав, для чого і що воно таке. Ну, а відтак, коли щось невідоме з'являється, то навколо цього якісь і теорії, і думки, і чим далі, а культура цікава, і після Хвойки вже багато всього там було знайдено, то ось якраз воно це все спричинилося до того, що ми сприймаємо трипільську культуру як такий собі своєрідний якийсь міф дуже красивий, дуже такий приємний, однак до справжньої історії подекуди він не має ніякого відношення.
Мені здається, що українцям, як напевно, і якщо не всім, то багатьом народам хочеться бути надзвичайно стародавніми, ну такими як єгиптяни. Ну це ж приємно думати, що наші пращури генетичні і культурні ходили по цій землі ще там 4-5 тисяч років тому.
Справді, це приємно думати так, однак на сьогоднішній момент визначено, що все ж таки ось ці праетноси, вони вже формуються за доби бронзи, тобто десь уже наприкінці 3-го, в 2-му тисячолітті до нової ери, тобто трошечки пізніше. Ось тоді якраз виділяється ось та лінія пра, так би мовити, слов'янська, от, ну, з якої можна вже так певною мірою якось щось виводити. Однак це формування будь-якого народу – це окрема вже тема, окрема наука. І коли ось такі дослідження проводилися наприкінці 19-го століття, то, власне, про це Хвойка навіть не задумувався. І взагалі він приїхав на нову землю, і якраз тоді Київ став для нього другою батьківщиною, тобто людина була неупереджена, не шукала своїх саме пращурів ось тут у Києві, і те, що він зробив для саме археології, для розвитку її тодішньої, то це було дуже-дуже багато. І, зокрема, Київ, ми про нього забули, а копав він в Києві теж багато і багато всього знайшов. І, зокрема, ось та садиба Петровського, це якраз територія, де знаходиться зараз наш музей, це Старокиївська гора. І Хвойка вважав, що ось ця частина київської дитини – це є найдавніша взагалі частина, звідки походив Київ. І ось ті речі, які він знайшов тут на Старокиївській горі, і якраз на садибі Петровського він проводив перемовини з тим, щоб цю садибу було продано в державну власність, і якраз він же навколо Десятинної церкви досліджував матеріал, знайшов там братську могилу киян загиблих під час монголо-татарської навали в 1240 році. Зокрема, з того поховання походить хрест процесійний, такий великий, чудовий, Сведельського монастиря. Його можна побачити теж в нашій експозиції. Тобто, багато таких знахідок ним було зроблено і тут, на Старокиївській горі. Однак, ось якраз на той момент, початок вже 20-го століття, Хвойку усувають від продовження робіт. І натомість...
А в связи з чим?
А ось тут якраз йому й дорікнули нефахівістю. Але ж, коли людина ось так знаходить це все, і начебто все в нього йде добре, то ось тут якраз заздрісники себе і проявляють. І ось цей момент, що його усунули, він дуже важко його переживав, хоча він вже після 1911 року він досліджував і давній Білгород, це село Білгородка, і там багато матеріалу було знайдено. Пам'ятки знаходив якраз на Житомирщині, біля Коростеня. От, тобто він продовжував дослідження, однак у Києві вже на той момент копав Фармаковський і Мілєєв. Тобто вже наступники Хвойки продовжували розпочату ним справу. Ну, завжди простіше копати і продовжувати те, що хтось вже почав до тебе, і зробив це непогано. І хоча ми вже говорили про те, що є і певні неточності, і якась плутанина, не все зафіксовано, однак зроблено було настільки багато, і настільки все ж таки це було зроблено правильно і якісно, що не визнавати внесок Хвойки у розвиток археології просто неможливо. Якими б не були визначеними інші вчені, однак саме він започаткував якраз ось тут у нас у Києві ось ці дослідження, і трипілля, і палеоліт, і історію Русі. Тобто дуже багато-багато всього він зробив.
А от, до речі, прізвища двох наступників, які ви назвали, я, звісно, не фахівець, але я їх чую вперше. І тут, повертаючись до початку нашої програми, я хочу сказати, що все ж таки ім'я Вікентія Хвойки широкому загалу, воно набагато краще відомо, ніж імена фактично будь-якого іншого, будь-яких інших українських археологів. Хотілося б ще запитати, чи були міфи, чи є міфи навколо постаті самого Вікентія Хвойки? Адже навколо будь-якої визначної історичної постаті є, ну, щось таке, чи то загадкове, чи то таке, що здається загадковим.
Ну, власне, переїхав, що його сюди примусило переїхати. Ну, люди завжди шукають щось краще, чи тікають від чогось поганого. Однак це дуже добре, коли людина на новій батьківщині себе знайшла, причому знайшла себе дуже так несподіваному амплуа. Однак він так і не одружився. Помер він в 1914 році, в листопаді, і похований на Байковому кладовищі. Причому він приймав участь в багатьох проєктах, і ось якраз на той момент було започатковано проєкт по дослідженню Балканського півострова, саме на 1914 рік, і навіть в Константинополі було створено товариство, яке Хвойко обрало своїм членом, і він мав цим займатися, однак Перша світова війна перешкодила, ну і, власне, вже потім і його смерть. До речі, диплом ось того Константинопольського товариства, його теж можна побачити в нашій колекції, в нашій виставковій ось цій експозиції. А загалом Хвойка, він був членом 13 наукових товариств, причому від київських до товариств зарубіжних. Він написав багато робіт, і, до речі, його, ну, мабуть, найбільш відома така робота – це древні обітателі Середнього Придніпров'я за розкопками Вікентія Хвойки. І ось якраз до цієї роботи він зробив малюнок обкладинки книжки, ось цей ескіз малюнку. Однак планувався великий альбом, а потім була видана невеличка книжечка у 1913 році. І таким чином втілена ідея його не була. І тільки вже в 2008 році переведення цієї книги вже з малюнком Хвойки на обкладинці.
А где жил в Киеве сам Вікентій Хвойка?
Знаєте, я вам не можу відповісти на це питання, на жаль.
Я читав те, що жив, буцімто, він на Подолі, і ще, принаймні, до недавнього часу будинок його існував, і було б цікаво дізнатися відповідь на це запитання. І в нас буквально вже лічені секунди залишаються для того, щоб подякувати Марині Олександрівні. Я нагадаю, що Марина Олександрівна Стрельник, завідувачка відділу найдавнішої та середньовічної історії Національного музею історії України, сьогодні була в нас в гостях, і присвячена наша розмова була 170-й річниці від дня народження відомого археолога Вікентія Хвойки. І виставка, я так розумію, зараз тимчасова.
Так, виставка у нас проходить тимчасово, вона
Національному музеї історії України.
Невелика, але дуже така змістовна.
І дуже багато предметів, пов'язаних із Вікентієм Хвойкою, є в постійній експозиції музею.
Так, тому, які можна побачити, можна прийти на екскурсію, замовити окрему экскурсию, або долучитися вже до групи.
Дякуємо.
И так, без ложной скромности, теперь благодаря нам еще больше людей знают имя Вікентія Хвойки.
Так, будемо вважати свою місію виконаною. Дякую, на все добре.
Спасибо.